Rádio Praha, zprávy.
Vedení ČSSD se v pátek sejde kvůli kauze Davida Ratha. Vedení Středočeského kraje neodstoupí, ČSSD odmítla výzvu ODS. V pražské galerii Gate začala výstava Francis Bacon a Bohumil Hrabal, dva géniové. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vedení ČSSD bude řešit, jak přimět Davida Ratha, aby se vzal poslaneckého mandátu. Politické grémium i předsednictvo sociální demokracie se sejde kvůli kauze, ve které byl obviněn jak bývalý sociálně demokratický hejtman, tak dalších 7 lidí, mezi kterými jsou i jiní členové strany. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka trvá na tom, aby Rath ve sněmovně skončil.
Podle mého názoru by David Rath na základě tohoto závažného obvinění měl odejít z politiky a měl by se nadále hájit mimo politiku. Přirozeně nikdo nemůže odpírat Davidu Rathovi právo na obhajobu, tak jako každému jinému občanovi, ale měl by se skutečně hájit mimo veřejné funkce, mimo politické funkce.
Sociální demokracie odmítla rezignaci vedení Středočeského kraje. K zásadní proměně krajské rady vyzývá největší opoziční strana v zastupitelstvu ODS. Žádá navíc, aby kraj zajistil plynulé čerpání evropských peněz. Přísun dotací je kvůli vyšetřování bývalého hejtmana Ratha ohrožený. Podle náměstkyně hejtmana Zuzany Moravčíkové z ČSSD, která teď kraj řídí, ale k výměně vedení není důvod.
Já si myslím, že to není na pořadu dne. Vemte si to, že do voleb je velice krátká chvíle. Pro mě je důležité, abych stabilizovala chod úřadu, abych tady napravila kroky, které se učinily a byly špatně. Ale za sebe mohu říct, a myslím, že i za kolegy, materiály, které jsme předkládali, svobodně schválili, tam nebyl nástin nějaké korupce ani náhodou, to se nedalo z toho objevit.
Trojice ústeckých soudců poslala do vazby všech 7 obviněných v kauze Rath. Důvodem bylo jejich možné pokračování v trestné činnosti a ovlivňování svědků. Podle státní zástupkyně Lenky Bradáčové je policie odvezla do různých vazebních věznic tak, aby spolu nepřišli do kontaktu. Zároveň Bradáčová odmítá spekulace o tom, proč kauzu dozorují úřady Ústeckého kraje.
Ta kauza vznikla na základě trestního oznámení, které bylo sepsáno na nejvyšším státním zastupitelství v Brně a tam vyhodnotili, že místně a věcně příslušné je státní zastupitelství v Ústí nad Labem, protože ta trestná činnost začala a má spojitost k Ústeckému kraji.
Kromě Davida Ratha skončili ve vazbě také ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, exposlanec ODS Petr Kott a několik podnikatelů. Skupina měla zmanipulovat zadání tendru na rekonstrukci Buštěhradského zámku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Skupina senátorů předloží v pátek nový návrh na ústavní novelu, která by omezovala doživotní imunitu zákonodárců. Úprava je stejná, jako už jednou prošla poslaneckou sněmovnou. Senátor za ČSSD Miroslav Antl to odůvodnil tím, že jakékoliv další restrikce nad rámec původního návrhu by ohrozily jeho průchodnost sněmovnou. Senátor za ODS Jaroslav Kubera přitom požaduje omezit imunitu jen na projevy a hlasování v parlamentu.
Argument pana senátora Antla, že sněmovna to nepřijme, to pro mě žádný argument není, protože komory jsou svéprávné a kdyby takhle jsme měli uvažovat, tak senát nemusí vracet žádné zákony, protože dobře ví, že koalice ho vždycky přehlasuje a přesto ty zákony vrací.
Zákonodárný sbor se od sametové revoluce pokusil omezit svou imunitu už 20krát. Ani jeden pokus zatím nebyl úspěšný. Sousoší svatého Vincence Ferrerského a svatého Prokopa odvezli restaurátoři z Karlova mostu. Důvodem byl špatný technický stav tohoto cenného uměleckého díla z roku 1712. Jednotlivé části soch váží přes tunu a tak musel pomáhat i jeřáb. Sousoší se demontovalo od konce dubna a připravilo odborníkům jedno malé překvapení, pokračuje sochař restaurátor Jiří Kačer.
Třeba jedna z těch soch byla dost takovým netypickým způsobem propojená vlastně s tou částí architektury, takže jsme byli překvapení tím kamenořezem.
Francis Bacon a Bohumil Hrabal, dva géniové. Tak se jmenuje výstava, kterou si můžete prohlédnout v pražské galerii Gate. Propojuje tvorbu jednoho z největších britských malířů 20. století s texty českého spisovatele. V čem vidí jejich společné rysy znalec Hrabalova díla Tomáš Mazal?
Bohumil Hrabal vždycky říkal, že jeho psaní je pouze vyptávání se na sebe. A to je, myslím, vždycky cíl toho umělce, že to nepíše nebo nemaluje pro nějaký efekt a že to je něco uvnitř. Uvnitř jeho, co tam čiší, nějaký děs, možná strach. A to byla pak ta spojnice vlastně mezi tím Baconem a mezi tím Hrabalem.
Francis Bacon tvořil figurálně i abstraktně, inspiroval se díly starých mistrů, ale i fotografiemi nebo rentgenovými snímky. Pražská výstava soustřeďuje několik jeho obrazů a 35 kreseb ze soukromé italské sbírky. Od malířovy smrti před 20 lety ceny jeho děl astronomicky stouply. Nejdražší se prodalo za téměř 1,5 miliardy. A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve zmapujeme další vývoj kolem kauzy David Rath. Poté pár slov o nové rehabilitační metodě po poranění mozku, nahlédneme na stránky Českého tisku a tématem ekonomické rubriky je zadlužení domácností. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Kauza dnes už bývalého středočeského hejtmana a bývalého člena ČSSD Davida Ratha je v Česku nadále událostí číslo jedna. Vyvolává polemiky mezi lidmi, v politických kruzích se někdy stává i předmětem sporu. Případ vzhledem k tomu, že policie Davida Ratha a dalších 7 zadržených stíhá nejen pro podezření z podplácení a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, ale také pro poškozování finančních zájmů Evropské unie, bedlivě sledují i v Bruselu. Evropská komise podle svého mluvčího případ nejen bedlivě sleduje, ale bude od českých úřadů chtít i další informace. Případ tak nevrhá v zahraničí na Českou republiku nejlepší světlo. Prezident Václav Klaus také poukázal na to, že kauza poškozuje důvěru občanů v politický systém a politici by se do ní neměli vměšovat.
Každá kauza tohoto typu nesmírně poškozuje českou politiku. Důvěru občanů v náš politický systém, v politiku samotnou, a mám strach, že to samozřejmě bude zaznamenáno nejenom u nás doma, ale i v našem okolí. V každém případě teda je to pro nás velké neštěstí. Já si myslím, že teď je to trestný čin. Teď by bylo nedobré, aby to místo policistů, vyšetřovatelů, soudců řešili politici. Já bych byl velmi rád, aby se to nechalo na tento svět a na tuto sféru.
David Rath byl ve středu večer převezen do litoměřické vazební věznice. Jeho advokát Adam Černý podal stížnost proti obvinění i proti uvalení vazby. Soud Davida Ratha, který je viněn z přijetí 7-milionového úplatku, poslal do vazby kvůli obavě, že by mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti nebo že by mohl utéct. David Rath se vzdal členství v ČSSD i funkce hejtmana, ponechal si však poslanecký mandát. Sněmovna tedy musí na své příští schůzi, která začíná 5. června, rozhodnout o vydání Davida Ratha k trestnímu stíhání. Předseda ČSSD a šéf sněmovního mandatového a imunitního výboru Bohuslav Sobotka už si žádost o vydání prostudoval. Podle šéfky sněmovny za ODS Miroslavy Němcové je ale nepřípustné, že dokumenty odvezl z poslanecké sněmovny.
Pan předseda Sobotka má vystupovat jako předseda mandátového imunitního výboru, zástupce celé sněmovny, nikoli jako šéf ČSSD v tuhletu chvíli. Šokující informací pro mě je, že odvezl všechen spisový materiál do Lidového domu. Jestli tam kopíruje tento materiál, předává ho osobám, které ho nemají vidět, tak to považuji za flagrantní porušení morálního, etického chování, které musí mít každý poslanec.
Bohuslav Sobotka tuto výtku odmítl jako neopodstatněnou. Celou záležitost považuje za bouři ve sklenici vody.
Do Lidového domu ho odnesl tajemník mandátového imunitního výboru, ten si ho také odnesl zpět do poslanecké sněmovny. Nikdo jiný ty dokumenty v ruce neměl, než právě já jako člen a předseda mandátového imunitního výboru. Nebylo možné jiným způsobem, aby se k ním dostali členové mandátového imunitního výboru, než je předseda výboru Bohuslav Sobotka osobně rozpečetí a předá tajemníkovi výboru tak, aby byli k dispozici.
Miroslava Němcová připustila, že neexistuje žádný předpis, který by zabránil předsedovi sněmovního výboru, aby si vzal policejní spis určený poslancům mimo sněmovnu. Podle ní je proto nutné řešit, jak tomu pro příště zamezit. Sněmovní výbor by měl o zbavení poslance Davida Ratha imunity jednat v úterý. Bohuslav Sobotka doporučí, aby imunity zbaven byl, ale zároveň by chtěl, aby se jednání výboru mohl David Rath osobně zúčastnit. Na úterním jednání imunitního a mandatového výboru může podle Miroslavy Němcové zastupovat Davida Ratha jeho advokát. Předsedkyně sněmovny ale vyzvala sociálně demokratické politiky, aby přiměli Davida Ratha ke složení poslaneckého mandátu. Pokud tak neučiní, bude se podle ní muset vyřešit jeho přítomnost na červnové schůzi sněmovny. O možnost účastnit se jejího plenárního jednání musí David Rath požádat soud, státní zástupkyni, policii či vedení vazební věznice.
Pokud by bylo rozhodnuto ve prospěch žádosti, bude muset policie poslance na sněmovní jednání dopravit a také ho tady hlídat. Problematickou by byla účast policistů nebo vězeňské služby přímo v jednacím sále. O jejich účasti bych musela rozhodnout.
Poranění mozku je nejčastější příčinou smrti lidí do 40 let. Akutní péče funguje v Česku výborně, co však chybí je následná včasná neurorehabilitace. Právě díky ní by se mohla řada lidí vrátit do normálního života. To se někdy lékaři snaží změnit a chtějí využít systém a metodu, která funguje například v Německu. Chybí však peníze od pojišťoven. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Za poranění mozku mladých lidí stojí nejčastěji pády a dopravní nehody. Na 100 000 obyvatel připadá ročně 1500 případů, uvedl na semináři v Plzni neurochirurg Luděk Navrátil ze zdejší fakultní nemocnice.
V Čechách je hospitalizováno ročně kolem 30 000 pacientů s poraněním mozku, z nichž asi 5% má poranění velmi těžké a vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci.
Náklady na léčbu jsou vysoké, blíží se k 1 000 000 korun. Zhruba 80% z této částky je vyplaceno už během prvního měsíce léčby. Následky nejsou často na první pohled vidět, mohou to však být poruchy smyslů, řeči, chování a to lidi často velice mladé v podstatě vyřazuje ze života.
Rehabilitace by měla začínat již od prvního dne, pokud to stav pacienta dovoluje. Poté, pokud pacient je stabilizován a je schopen být přeložen do další fáze rehabilitace, což je včasná neurorehabilitace, která bohužel do dnešního dne v České republice neexistuje. Ta rehabilitace obsahuje 3 až 4 hodiny funkční terapie denně. Zde se podílí odborníci z mnoha disciplín, například fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neuropsychologie, ošetřující péče.
Uvedla docentka Marcela Lipertová-Greenerová, která žije a pracuje v Německu. V Česku vzniklo před několika lety sdružení Cerebrum, které sdružuje lidi po poranění mozku i jejich rodiny. Stejně jako lékaři se snaží o to, aby byl v Česku vytvořen systém komplexní neurorehabilitace.
Snažíme se na to upozorňovat už řadu let, protože nás to trápí v tom smyslu, že ty pacienti, kterým je věnována vlastně naše pozornost v té akutní fázi a dostanou se z té kritické fáze poranění mozku, tak pro ně vlastně nic dalšího neexistuje. Zatím to končí ve fázi diskuse.
Jak dodal doktor Navrátil, pokud se není o pacienta schopná postarat dobře rodina, zbývá léčebna dlouhodobé péče. Někdy končí v hospicech 18 či 20-letí lidé. Navíc je velký problém s jejich umístěním, čeká se i měsíce. Podobné to bylo před léty i v Německu.
Když jsem vlastně začínala pracovat v oboru, to bylo někde začátkem 90. let, tak situace byla ještě stále problematická. Ale potom se právě záhy tím, že se udělala, vytvořila struktura právě rehabilitačního modelu, tak tím se situace záhy během 3 až 5 let zlepšila, protože se počet postelí například včasné rehabilitace z 10-násobil. Problém přiložení pacientů nemáme. Dříve to bylo zcela obdobně jako v Čechách. Nejtíže poškozené pacienty jsme někdy čekali i měsíc na rehabilitační místo.
Podle lékařů se však v posledním roce situace pomalu mění a o problém je zájem. Navíc se například v Plzni scházejí sami pacienti, kteří si sdělují, jak pokračuje jejich život.
Většina z nich, z těch nejaktivnějších, se zapojila do práce a mají rodinu a děti.
Spoustu pacientů jsem viděla 5-10 let po traumatu mozku, kde byly opravdu krásné příběhy, každý z nich by stál za to je vyprávět. A vždycky jsem posílala pacienty zpět na akutní oddělení, aby tam zaklepali, zazvonili, řekli, kdo jsou, co dělají, jak se jim daří. A to vlastně ty zaměstnance v té akutní péči taky drží při životě, že třeba u pacientů, kdy ten stav vypadá špatně, který ani mají před očima, tak přece za pár let ví, že se to všechno vyplatilo.
dodala docentka Marcela Lipertová-Grínerová. Příkladem, že se lze díky soustavné rehabilitaci vrátit do života, je třeba Martina Fictumová. V roce 2003 byla pacientkou, ze které koukaly jen samé hadičky. Úraz se jí stal při lezení ve skalách.
Vypadla mi karabinka, tak jsem se kutálela. 20 metrů.
Dnes by nikdo nepoznal, co se stalo. Martina dokonce vystudovala vysokou školu. Její návrat do života i to, jak vnímala úraz její rodina, uslyšíte ve vysílání Rádia Praha příští týden.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová. Pokud si myslíte, že v nich dominuje kauza Rád, nespletli jste se ani trochu.
Deníky se stále zabývají především kauzou bývalého středu českého hejtmana Davida Ráta. Podle Mladé fronty Dnes Rátova kauza není příběhem politika, který neudržel svou nenasytnost na uzdě a začal si hrabat pro sebe a rodinu. Je to příběh o vládnutí s komunistickým krytím neomezeným, soudí komentátor Listu. Podle něj vládl Rád ve středních Čechách neomezeně využíval podpory KSČM a získal tak pocit, že si může dovolit vše. Deník připomíná také volby v roce 2006, které v Praze vyhrála ODS Pavla Béma. Podle Mladé fronty Dnes je to podobný případ a připomíná nedávnou aféru z odposlechy hovorů Béma s lobbystou Romanem Janouškem. Oba tyto případy by podle deníku měly být pro příští vládce mementem a varováním. Lidové noviny se ve svém komentáři ptají, jak lze sloučit Rátovu nepopiratelnou inteligenci s přechováváním milionových úplatků v krabicích a skrýších pod podlahou. První odpovědí podle Listu je, že se Rátovi povedlo sehnat specialistu na praní peněz. Druhá odpověď by se podle deníku dala popsat jako kombinace přísloví lepší drzé čelo než poplužní dvůr a sídlem roste chuť. Kdykoliv Rátovi hrozilo, že se prokáže, že je gauner, reagoval agresí. Rád si myšlenku na prohru vůbec nepřipouští. Píšou Lidové noviny s tím, že Rád šel v průhledném lhaní, urážení, mstivosti vždy dál, než člověk čekal. Takže odpověď na otázku, jak mohl středočeský hejtman říct tak průhlednou lež, že si v krabicích nesl víno z ní, protože to dosud fungovalo, dodává komentátor Lidových novin. Rátovu kauzu komentuje i deník Právo. Podle něj není pro pochopení, jak u nás fungují orgány činné v trestním řízení i samotná politika v této chvíli názornější příklad než dění kolem Ráta. Je jako lakmusový papírek. Každý, kdo se k případu vyjádří, ukáže, co v něm je. Prezident Klaus při jeho komentování zvolil přístup, jaký náleží hlavě státu. Nepranýřoval Ráta, jen poznamenal, že je to neštěstí pro celou naši politiku. Sociální demokracie ve středních Čechách se Ráta promptně zbavila. Případné výbuchy agrese se ale ze stranických kuloárů ven nedostaly. ODS jakoby se ale utrhla ze řetězu. Premiér Petr Nečas si snad slovní hříčku, že Rád zaměnil sedmičku vína za úplatek 7 milionů, vypůjčil z Rátova arzenálu. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová zase považuje za katastrofu, kdyby se Rád měl objevit ve sněmovně s vězeňskou službou. Chce, aby se vzdal poslaneckého mandátu. David Rád ale dosud není odsouzen. Mandát mu zůstal a pouze on se ho může vzdát. Pravice se tak jen pustila do tanečku na politickém hrobě politika, který ji snad dráždil ze všech nejvíc, píše Právo. Podle Hospodářských novin kauza Davida Ráta bezprostředně českou politiku vzhůru nohama neobrátí. Bude ale jedním z faktorů letošních krajských voleb. Podle komentátora deníku se nebude opakovat oranžové tsunami z roku 2008 a ČSSD oslabí. V prezidentských volbách na kauze vydělají nestraničtí kandidáti, hlavně Jan Fischer, který si na rozdíl od Jana Švejnara nezadal s ČSSD. Deník na jiném místě také přibližuje dosavadní působení státní zástupkyně Lenky Bradáčové, pro kterou Rátova kauza představuje vrchol její dosavadní kariéry. Podle deníku jde o nekompromisní žalobkyni, která má i řadu protivníků. Hned po Rátově zadržení se vyrojily spekulace, že jde o politickou hru. Bradáčové se v zápětí zastal ministr vnitra. Řekl, že právě ona je zárukou, že proces bude probíhat nestranně.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. V Česku stoupl počet lidí, kteří nejsou schopni včas splatit dluhy a finanční závazky. Na druhou stranu ale takto postižených přibývá nejpomaleji v historii. Do složité situace se často lidé dostanou po ztrátě práce a následném snížení příjmu. Problémy podle sdružení Solus narostly lidem v 9 českých krajích ze 14. Rodinám, které čelí kvůli dluhům zabavení majetku, se ale snaží pomoci různá občanská sdružení. Jedním z nich je i poradna při finanční tísni. Jan Charvát hovořil s jejím ředitelem Davidem Šmejkalem.
Ekonomika.
Máme zhruba těch 1000 nových klientů za měsíc, ale mění se struktura těch klientů. O něco víc z těch regionů a o něco méně, řekněme, z Prahy a z těch centrálních lokalit.
Jaký je důvod této změny?
Se domnívám, že ti, co měli finanční problémy nebo mají finanční problémy, tak se postupem doby dokázali lépe s tou situací zžít anebo lépe využili těch nástrojů, které jim právní prostředí umožňuje. Tím právě hovořím o těch z těch větších měst, o těch klientech z větších měst. K těm, kteří se ještě nedokázali plně zžít s tím, co jim právní prostředí umožňuje, tak k těm dochází ta znalost a vědomí té možnosti, že mají nějaká práva, že mají nějaké možnosti, jak se té situaci postavit až nyní. I prostřednictvím naší práce, kdy se snažíme právě přiblížit klientovi v těch odlehlejších částí, tak to jde.
Které sociální skupiny podle vašeho názoru nebo podle vaší zkušenosti postihuje vlastně zadlužení nejčastěji? Jsou to skupiny spíš tedy, řekněme, sociálně slabší nebo chudší, anebo ten problém zadlužování nebo třeba i těch osobních bankrotů postihuje i ty střední vrstvy nebo vůbec ty majetnější?
Tak určitě, co se týče vzdělání, tak zaznamenáváme klienty spíše se středním vzděláním, možná i vyučené více, než ti, co mají nějaký certifikát ze střední školy, anebo ty, co mají maturitu. Velice málo máme klientů s vysokoškolským vzděláním, takže souvisí to s tím, nejenom jaké má klient zkušenosti, řekněme s financemi, ale i jakou má kvalifikaci, jaké má pracovní zkušenosti a jak je ohrožen nebo naopak stabilně sedí na trhu práce.
Jak si na tom stojíme jako české domácnosti, české rodiny ve srovnání se zahraničím?
Tak já se domnívám, že situace je o něco horší, právě proto, že naše ekonomika je jakoby dominantně navázána na blízké Německo a jakékoliv zaškobrtnutí v tomto směru může mnoho podniků a firem dostat do kolen. To je ta obecná rovina. A v té konkrétní, my máme o něco nižší rodinné zadlužení než okolní státy, Německo, Rakousko, ale zase máme o mnoho nižší majetek připadající na jednu osobu.
Čekáte do budoucna, že pokud bychom tedy bohatli, tak se zároveň zvýší i to zadlužení?
To se dá očekávat ovšem pouze v tom výhledu, když poskytovatelé budou ochotni poskytovat úvěry v nezmenšené míře jako doposavat a i klienti budou ochotni si ty úvěry brát. Máme tady krizi a ta krize značně přiškrtila kohoutky především u nebankovních společností, které u nás poskytují spotřebitelské úvěry bez toho, aniž by se museli licencovat.
To znamená, že lidé si u nich méně půjčují, u těchto nebankovních společností, a znamená to, pokud si u nich tedy méně půjčují, že dávají si i na ně jaksi větší pozor na ty společnosti, protože jak známo, tyto takzvané nebankovní společnosti se vyznačují vysokými úroky na jednu stranu a na druhou stranu tím, že ten úvěr vy si můžete vzít prakticky bez jakéhokoliv jakoby zajištění nebo bez prokazování příjmů.
Ty kohoutky zaškrtily i samotní ty nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, protože se jim rapidně horší úvěrová portfolia, protože více klientů je po splatnosti více klientů porušilo splátkové kalendáře a jejich ziskovost se horší. Takže poskytování dalších úvěrů nemůže být tak otevřené jako v minulých letech, předkrizových letech, a oni si více dávají pozor na to, komu vlastně půjčují, více se ptají na ten příjem, ale teď mluvíme třeba o těch, kteří jsou sdružené v asociaci leasingového a finančního podnikání, nemluvíme o těch, kteří podnikají podle nějakých pravidel, která já ani neznám, a to jsou ty nejvíce rizikové firmy.
Jak jsou na tom české domácnosti ve srovnání třeba se zadlužením státu? Jsou zadlužené víc domácnosti nebo třeba stát?
Tak, domnívám se, že to hodně souvisí, protože stát je velký nákupčí v úzovkách a taky velký zaměstnavatel. Když má stát problémy, dá se očekávat, že také on přiškrtí ty pomyslné kohoutky a i obyvatelstvo bude mít částečně stejné problémy jako ten stát. V našem případě se tedy zvyšují daně, další zvyšování daní se dá očekávat z výroku politiků, takže ani ta ochota obyvatelstva půjčovat si překotně není příliš zjevná, a alespoň v pozice našich klientů musím říct, že klienti spíše řeší, jakým způsobem konsolidovat a překlenovat a přeúvěrovat stávající úvěry, než hledají nějaké možnosti, kde si nově půjčit a kde nalézt tu nejlepší nabídku.
Daří se jim toto překlenování těch úvěrů nebo nějaké slučování půjček, což třeba je jedna z cest, kterou nabízejí české banky v reakci, dá se říct, na tu vlnu toho zadlužení?
Tak musím říct, že většinou se to moc nedaří, protože každá banka má zájem o dobrého klienta. Banka nabízí přeúvěrování, konkurentů je dost, vyhledávají si ty klienty, kteří již nejsou v prodlení. Pokud je klient v prodlení, má záznamy v dluhové databázi negativní, tak o něj banka většinou zájem nemá a takový klient musí vyhledávat jiné firmy, které jsou ochotny úvěr zkonsolidovat, ovšem za horších úvěrových podmínek, a někdy to skutečně vůbec nemá cenu o něčem takovém přemýšlet, protože ty nové úvěrové podmínky jsou jednoduše horší než ty staré.
Jak vidíte situaci zadlužování domácností nebo vlastně zadlužování Čechů do budoucna? Bude se zhoršovat nebo se ten trend bude spíše zlepšovat?
Tak abych se odpíchnul od té minulosti, nám v roce 2008 začal fungovat institut osobního bankrotu v České republice, znamená to, že člověk, který je v úpadku, nemůže splácet své závazky, tak může projít insolvenčním řízením. To insolvenční řízení je speciální, že v průběhu pětileté procedury nastává nějaký pětiletý splátkový kalendář a potom uběhnutí té pětileté lhůty, je to život na nezabavitelných částkách, to je třeba připomenout, tak nastává takzvané osvobození od zbytku závazku. To je jedna možnost. Druhá možnost je řešení osobního bankrotu s peněžením majetku. V obou případech je třeba splatit alespoň 30% stávajících závazků. Takže tento nástroj výrazně pomohl k snížení celkových problémů těch klientů, kteří jsou těžce předluženi, ale pravdou je, že proti tomuto pozitivnímu momentu působí negativní moment hospodářské krize, která nás může ještě nemile překvapit.
A ještě květnová otázka soutěže Rádia Praha. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Víte, jak se jmenoval? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.